Ponte no lugar dos veciños. Na Rúa dos Gardas, na zona norte de Lugo, unha casa leva ocupada arredor dun ano. A esa situación anómala súmase o comportamento dos ocupas. A casa conta cun garaxe na planta baixa e unha vivenda no primeiro andar. As festas que se montan os ocupas, coas portas do baixo abertas e a música a todo volume, están a provocar as queixas dos veciños dende hai meses. A situación é insoportable. Fernando Toubes, da plataforma SOS Milagrosa, Lugo Norte.
Leva ocupada aproximadamente pois un ano, e aparte de que non están convivindo ben cos veciños, pois utilizan o baixo desa casa, pois abrindo os portalos e tendo unha torre de música facendo moitísimo ruido pois durante o día, non? E non deixan pois que os veciños pois poidan descansar como é debido e demais, non?
Os veciños se foron a falar con eles polas boas, pero non hai maneira. A policía pasa de cando en vez, pero tampouco a súa presenza os intimida.
Falaron xa con eles, pero non hai maneira de que entren en razón. Bueno, os veciños se chaman moitas veces a policía local e a nacional para que pasen por ali. Moitas veces pasan, outras veces non, pero o problema sigue aí.
Unha situación, unha máis, que está a provocar problemas de convivencia na zona norte da cidade.